Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісткі украінскага руху Фэмін вярнуліся ў Кіеў. Справа аб іх выкраданні і збіцці ў Беларусі не заведзеная. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі перададзены на подпіс у Белы дом. Марына Адамовіч абняла Мікола Статкевіча пасля году расстання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Чэхіі тысячы чалавек узялі сёння ўдзел у жалобнай працэсіі па цэнтры Прагі ў гонар першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавала. Гавал – пісьменнік і дысідэнт, лідар антыкамуністычнай апазіцыі і аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне, памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. З сённяшняга дня ў Чэхіі пачынаецца трохдзённая жалоба. Падчас свайго прэзідэнцтва і пасля ходу з пасады Гавал актыўна падтрымліваў грамадзянскі рух у недэмакратычных краінах. Адзін з яго апошніх лістоў перад смерцю быў накіраваны беларускім палітвязням. Працягваем навіны. У Расіі прэзідэнцкая рада па правах чалавека рэкамендуе следчаму камітэту Расіі перагледзець другую крымінальную справу ЮКАСу. Падставай для перагляду справы на думку праваабаронцаў з'яўляюцца фундаментальныя парушэнні ў ходзе судовага разбору, якія маглі прывесці да судовай памылкі, гаворыцца ў рэкамендацыях рады па выніках незалежнай экспертызы справы. Прэзідэнцкая рада па правах чалавека прапануе таксама перагледзець правілы умоўна-датэрміновага вызвалення і памілавання асуджаных. Сёння на спецыяльным пасяджэнні рада разглядае вынікі грамадска-прававой экспертызы па так званай другой справе экс-кіраўніка ЮКАСу Міхаіла Хадаркоўскага. Дакумент афіцыйна накіраваны прэзідэнту, паведаміў нашаму радыё кіраўнік рады Міхаіл Фядотаў. У паўночнай Карэі, паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 5 мільёнаў грамадзян прыйшлі ўшанаваць памяць лідара краіны Кім Чен Іра, які памёр у мінулую суботу ва ўзросце 69 гадоў. Цела нябожчыка ў шкляной труне, выстаўленае ў Пхэньяне, у маўзалеі, дзе пахаваны бацька Кім Чен Іра, заснавальнік КНДР Кім Ір Сен. Жалобныя мерапрыемствы праходзяць пад кіраўніцтвам 27-гадовага Кім Чен Іна, малодшага сына памёрлага лідара КНДР. Сродкі масавай інфармацыі паўночнай Карэі ўжо пішуць пра яго як пра выбітнага лідара нашай партыі, арміі і народу. Агенцтва Reuters са спасылкай на дасведчаныя крыніцы перадае, што Кім Чен Ын карыстаецца поўнай падтрымкай камандавання паўночна-карэйскай арміі. Тым часам у паўднёвай Карэі група актывістаў запусціла